Tā, labdien, kolēģi! Sāksim ārkārtas domas sēdi par darba kārtību. Varam par tādu, ko es tikai piedāvāt nobalsot. Lūdzu, nobalsojam tad. A, kāpēc es nevaru?
Tā nav jābalso darba kārtībā.
Ne, nu, ne, mēs nevaram tālāk, nelaižu mūsu tehniski, mēs nevaram. Aivaram uzdots ir uzdevums atrastam kompjūteram variantu, ka tomēr apiet to nulto punktu, bet nevaram vienkārši tehniski aiziet tālāk, ja nav nobalsots par 13, pret naturās nav. Lūdzu, par grozījumiem ilgas novu domas 6.31. augusta lēmumā. Lūdzu, Ginta.
Cienījami deputāti, ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Jelgavas novada domas 2016. gada 31. augusta lēmumā par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm. Un jau augustā es jau jums minēju, ka tātad šādi grozījumi visticamāk būs, jo sēdi notika laikā, kad vēl nebija saskaitīti visi bērni, kas ir iestājušies, un līdz ar to arī mainās direktora alga Jelgavas novada neklātienes vidusskolā. Tātad pēc 1. septembra viņiem bija bērnu skaits 391, un tas nozīmē, ka direktors pāriet citā algas pakāpē. Tātad tur ir 50 eiro lielāka alga. Vairāk citas izmaiņas nav.
Paldies. Jautājumi ziņotājumi? Nav. Tad lūdzu balsojam. Par 13 pret atturās nav. Par noteikumi valsts budžeta mērķtiecīgās sadalas kārtībā.
Jā, un tātad jūs jau visi zinat, ka šo gadu ir mainījušies nosacījumi pedagogu algu mērķtiecīgās sadalē, gan valsts līmenī, gan arī pašvaldības līmenī, gan arī skolās. Un tādēļ ir nepieciešama jaunu šī kārtība, kādā veidā tad tiek sadalīta šī mērķa dotācija, tādēļ, kas nonāk līdz pašvaldībai, gan arī tas, kas jāņem vērā ar skolas vadītājiem, sadalot mērķa dotāciju pedagogiem katrā izglītības iestādē. Nu, no tādiem būtiskākajiem momentiem, kad jums ir iespējams iepazīties ar šo kārtību, no tādām būtiskākajām izmaiņām, kas vēl šajā gadā pastāv un droši vien pēc diviem gadiem būs atkal jādara izmaiņas, ir tas, ka, ja sākotnēji mērķa dotācija tika nodota pašvaldības rīcībā 100%, un tad bija iespējas veikt šīs mērķa dotācijas pārdales no vienas skolas uz otru, tad šajā gadā ierobežojums ir tas, ka tas nedrīkst pārsniegt 10% šī pārdala. Nu, par nākošo gadu vēl tā varbūt jā, varbūt ne, bet pēc tam noteikti vairs nē. Tātad šis ir tāds pārējais laiks. Mums bija arī jānodot izglītības zinātnes ministrijai informāciju par to, cik daudz no mērķa dotācijas mūsu pašvaldībā tiek pārdalīts no vienas skolas uz otru. Mēs arī esam to aprēķinājuši. Tas ir 3,2% ir apmēram 9000 apmērā, kas tiek pārdalīts no tās summas, kas ir palikusi pēc tam, kad visas skolas savas tarifikācijas ir iesnieguši un apsprinājuši. Pamatā, tas šī brīdī arī ir uz neklātienes rēķina, ka neklātienē šis audzēkņu skaits ir ļoti būtiski lielāks. Un kam tas tiek patērta, kam tas tiek izmantots, tātad šajā kārtībā arī paredzētas konkrētas lietas, kam, kādiem mērķiem šo naudu var pārdalīt no vienas skolas uz otru.
Paldies. Jautājumi ziņotājiem. Mūzēgam.
Katra sporta centra saņem mērķa dotāciju no izglītības zinātnes ministrijas sporta departamenta, kas ir pilnīgi cita un pat nenāk vienā grozā ar pārējām mērķa dotācijām, kas nāk uz izglītības pārvaldi. Mums nevajag divus tādēļ, ka mums sporta centram apakšā nav vairākas organizācijas. Tas sporta centrs ir tas pats, kas arī organizē šo mācību procesu. Mācību procesu līdz ar to viņam nav pašam jādala neko. Ja? Viņš tikai saņem šo mērķa dotācijas daļu. Un līdz ar to arī tur, kur ir punkts par profesionālu, tas ir tā ir profesionālas ievirs izglītības iestādi, un tur, jūs redzat, tur ir vairāk punkti arī, pakāpeniski no pirmā uz nākošo, kam tad tā nauda var tikt dota, ja tās nauda ir. Ja? Tad sporta centram tiek piešķirts šis finansējums tāds, ka viņš var nosekt to pirmo daļu, tas ir nodarbības, un gatavošanai viņiem iznāk laikam uz treniņu grupu 2 stundas. Pārējām pozīcijām viņiem vienkārši netiek piešķirt līdzekļi, tad līdz ar to uz viņiem tas neatiecies vairs.
Paldies. Vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 13 pret atturās nav. Par dzīvokļu atcelšanu par nostājot cenu. Lūdzu, Daigi.
Labdien, cienījami deputāti, klātesošiem. Ir izskatīts dzīvokļu īrnieku piekrišanas, iegādāties īres dzīvokļus par atcerināšanas komisijas apstiprināto cenu un sagatavoti 14 lēmumu projekti. Atcerināt pārdodot dzīvokli jaunēgļu 1 valgūnas pagustā par 400 eiro, Īrnieks izpirks 2 gadu laikā, virzīts 2 elejas pagastā pa 900 eiro, izpirks 5 gadu laikā, saktas 1 elejas pagastā 900 eiro, izpirks 5 gadu laikā, saktas 7 900 eiro, izpirks 4 gadu laikā, dāra ziela 15-23 elejas pagastā 1200 eiro, samaksās nu, faktiski uzreiz šajā gadā, Deguļi 2 zaļinieku pagastā 1000 eiro 3 gadu laikā, Rammas 4 zaļinieku pagastā 800 eiro 3 gadu laikā samaksās, Deguļi 5 zaļinieku pagastā 500 eiro uzreiz samaksās, tāpat arī par dzīvokli Deguļi 6 500 eiro, Zietkalnas 1 3 vilces pagastā 1000 eiro 2 gadu laikā, Zietkalnas 2 7 vilces pagastā 3 gadu laikā, par 900 eiro bērzu 4-6 bērvircevā sasaules pagastā 2300 eiro 5 gadu laikā, bērzu 8-16 1800 eiro 5 gadu laikā. Un, jā, tas, un vēl jaunības iela 1-56 dzīvoklis Kalnciem pagastā. A, ne, atvainojas, tas ir arī viss.
Tas ir viss, ja?
Jā.
Paldies. Jautājumi, ziņotājumi? Nav. Tad lūdzu balsojam. Nobalsoju uz Oskara Valda.
Es tāpēc arī samulsu, ka te nav nemazām minēta cena. Tad 14 to faktiski var neskatīt.
Tad 13 paliekas?
13 paliek, jā.
Tad 13.
14. Jā. Nav cena ierakstīta, jā.
Da to es nākušu domas sēdi, jā? Jā. Par 13 pretaturās nav. Par dzīvokļu nodošu atsmanāšanu izsolē. Mūsdāji.
Dzīvokļu komisijā izskatīti tie pašvaldības dzīvokļi, kuros nepieciešams ieguldīt ievērojams līdzekļus, un nav nepieciešama pašvaldības funkcija veikšanai un sagatavot 6 lēmumu projekti. Atcevināt pārdotot atklātā izsolē dzīvokli parka 8,58,4 kvadrātu metri. Jāreģistrē zemes grāmatā. Visiem šiem dzīvokļiem bildes arī pievienotas klāt ir. Atcevināt izsolē dzīvokli ķīves skola 3 vilces pagastā 62,2 kvadrātu metri. Jāreģistrē zemes grāmatā. Atsevināt akācijas 25 jēkabniekos sveicu pagastā dzīvoklis 50,7 kvadrātu metri, reģistrēts zemes grāmatā jau ir, un Jaunceļlauks pagastā 3 dzīvokļi, kas reģistrēts zemes grāmatā ir meža pakuļa 3, meža pakuļa 8 un meža pakuļa 12.
Paldies. Jautājumi, ziņotājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 13 pret atturās nav. Par dzīvokļu nodošanu atsevišķi par nosacīto cenu.
Saņemt īrnieku iesniegumu ar ierosinājumu atsevināt īres dzīvokļus un sagatavot divu lēmumu projekti. Tad trīs mēnešu laikā reģistrēt zemes grāmatā bilancē esošu dzīvokļu draudzības iela 8.75 un nodot atsevināšanas komisijai izvērtēt. Un arī tāpat izskatīts dzīvoklis, kas ir, kuram ir īres līgums uz darba attiecību laiku, un ir izīrāts Ērikam Priedēm, tas ir dzīvoklis arī Kaunciem pagastā, Lielupes iela 53, ceturtais dzīvoklis. Un tāpat arī vēl dzīvoklis jāreģistrē zemes grāmatā un uzdot manas atsevināšanas komisijai novērtēt.
Paldies. Jautājumi? Nav, tu lūdzu balsojam. Par 13 pret atturās nav. Par nedzīvo telpu nodošanu atsevināšanu izsolē.
Tāpat dzīvokļu jautājumu komisijā tika skatīts jautājums par Sesavas pagastā esošajām nedzīvojamām telpām Zemgaliešu 7, arī Valsts kadastra informācijas sistēmā viņas ir reģistrētas kā nedzīvojama telpu grupa, tāpēc arī lēmuma projektā ir minēts tieši tas nedzīvojamo telpu grupu. Un atsevināt pārdodot atklātā izsolē. Šī bija kādreiz bijusi ambulance 94 kvadrātmetru platībā, un mēs arī viņu reģistrēsim kā nedzīvojamu telpu grupu.
Paldies. Jautājumi, ziņotājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 13 pret atturās nav. Par dzīvokļu īpašumu jaunmuntēm platums pagastām.
Izskatot valsts ieņēmuma dienesta saņemto elektronisko vēstuli, kurā pašvaldībai tiek piedāvāts pārņemt dzīvokļu īpašumu jauniem muntēm divu platums pagastā, nu, ņemot vērā, ka dzīvoklis nav nepieciešams pašvaldību funkciju realizēšanai, tas ir palīdzības sniegšana dzīvokļu jautājumu risināšanas nodrošināšanai, ir sagatavots lēmuma projekts nepārņemt pašvaldības īpašumā dzīvokli 44,8 kvadrātmetru platībā jauniem muntēm divu platums pagastā. Un tur arī ir pievienot bildes, bet dzīvoklī nav iespējams tikt, un tad vismaz tās ārējais un koridori tās bildes ir redzams.
Paldies. Jautājumi, ziņotājumi? Lūdzu, Agar.
Šī mājā ir vēl kāds pašvaldības dzīvoklis?
Ladislav.
Paldies.
Vēl jautājumi, ziņotājumi? Nav, tu lūdzu balsojam. Par 13 pret atvarās nav. Par zemes vienības nodošu atsevināšanu par nosacīto cenu.
Saskaņā ar būtisku personas mantas atsevināšanas likumu īpašumu var ierosināt atsevināt tās personas, kurai ir noslēgts lauku apvides zemes nomas līgums un likumā noteiktā kārtībā izbeigt zemes lietošanas tiesības. Un šie trīs kopīpašnieki, kas uzrakstījuši ierosinājumu, ka viņi vēlas atsevināt bijušo lietošanā esošo zemi Purviņu platons pagastā. Un sagatavots lēmums trīs mēnešu laikā reģistrēt un nodot atsevināšanai par nosacīto cenu visiem trim kopīpašniekiem.
Paldies. Jautājumi, ziņotājumi? Man
jautājumi.
Lūdzu.
Lūdzu izlabot ceturto punktu lēmumu projektam, jo Purviņu neatrodas traucienā, bet tā platonē.
Tur ir plakums. Nē, tur ir izlabos. Bija kļūda, jā, ierakstīts, bet tas jau bija stipri pasēm.
Ir joprojām abas divas. Ir joprojām abas. Tad nav saglabājies vienkārši, jo tā kādreiz
jā, jo bija.
Sistēma nesaglabāja izmaiņas.
Tad to vajag izlabot.
Rekordīšu tiešām nav saglabājies.
Jo 92. gadā bija pirmais senis ir uzturēšanai, noslīgumā bija tēt uzturēšanai, a tagad tā kā mērķi.
Tieši tā, tam nav vairs nozīmes.
Jā. Ar kādu mērķi nav nozīmes vai tam?
Jā. Ja tā ir kūs nav patība, divi mums ir hektāri pa daudz, ja ēt uzturēšanai.
Mūdzaldi.
Nu tā, tur ir.
Jā, nu, savu laiku bija šī zeme piešķirta pastāvīgi lietošanas nozemīgšīs personas, ko zemi drīkstēja izpirkt par sertifikātiem. Vienkārši, ja nebija izstrādāts robežu plāns vai nebija samaksāta nauda, tad pašvaldība pieņēma lēmumu par šo lietošanas tiesību izbeigšanu. Bet tas neatņem viņiem tiesības tagad izpirkt par naudu šo zemi. Nestoties to, vai viņiem vajag to zemi vai nevajag, protams, ja viņi grib izpirkt, tad viņiem vajag. Bet te vairs nav nekāda pamata kaut ko samazināt vai palielināt. Un mērķi mainīt jārvaist, ja nav nekāda pamata, kā cik tāds ir. Viņam tiesības to izpirkt par to nosacīto cenu.
Jā, tas bija kāpēc nomas ar līgumā bija ēku uzturēšanai šī zemi.
Tāds formulējums ir bijis lēmumā, no turienes arī ir ņemts.
Arī tad, ja nebūtu tās ēks, jūs arī tad viņš drīkstētu izpirkt, tā zemi viņam bija piešķirta pastāvīga lietošanā.
Arī tā.
Jā, es nezinu, kā tu bijis, kāpēc nomas līgumā, bet tam nav
nekādas
nozīmes.
Un būvi īpašums arī viņiem ir reģistrēts zemes grāmatā, kur ir jāizpildās šai prasībai.
Vēl jautājums, ņūtājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 13 pret atturās nav. Līdz ar to dienas kārtības jautājumu visi ir ārkārtas sēdē izskatīti, no ārkārtas sēde slēgta. Varu pateikt, šodien ierodās pie mums Groņas apgabala delegācija, kurā mēs bijām, jūs man deliģējāt parakstīt nodomu protokolu, to mēs izdarījām Groņā, un rītā parakstīsim, jo viņi ir gatavi ar mums parakstīt sadarbības līgumu šajā projekta ietvaros, tad arī būs rītā klāt šeit Alits mērs, un visi trīs parakstīsim jau oficiālo līgumu par projektu sagatavošanu līdz 20. Decembrim jāiesniedz šis projekts ar trīs Baltkrieviju, Lietuvu, Latviju. Tā kā rītā viņi ir šeit, viņi tikko ir atbraukuši Gruņas delegāciju uz pie mums. Pats mērs ir un līdz vietnieks un attīstības nodaļa, kā četri cilvēki, saprotam.